Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, sizlar bilan yana bolalar mavzusiga bag'ishlangan eshitirishimizni boshlamoqchiman. Bolalarni tarbiyasi, ularni Xudoni sevadigan, uning amrlariga quloq tutadigan qilib tarbiyalash biz o'ylaganchalik oson ish emas. Buning uchun har bir masihiy ota-ona anchagina mehnat qilib, ter to'kishiga to'g'ri keladi. Masalan, ayrim oilalarda bolalar hatto ibodat qilib, Xudo bilan gaplashishni ham bilmaydi. Boshqa bir oilada esa faqatgina ovqatlanish paytida bolalar 1-2 og'iz gap bilan Xudoga rahmat aytib ibodat qiladilar. Aziz birodarlar, men bunday ibodat qilish yaxshi emas deb aytmoqchi emasman. Balki bolalarimiz o'zlariga yod qilib olgan bir xil ibodat so'zlarini har doim takrorlashadi. Bu esa bolalar Xudoga ibodat qilishini va u bilan gaplashishini yaxshi bilmaganliklaridan darakdir deb aytmoqchiman xolos. Agar biz inson hayotini boshlanish davrini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ibodat bu odam ato va momo havoning hayotlarini eng asosiy qismi bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Odam ato va momo havo xudovand bilan har kuni suhbatlashgan holda o'zlarining munosabatlarini Xudo bilan yanada mustahkamlab borishar edi. Ushbu suhbatlashishni esa biz ibodat deb bilamiz. Har birimizga yaxshi ma'lumki, Adan bog'ida ular Xudo bilan uchrashib birgalikda vaqt o'tkazar edi. Ular Xudoning ovozini eshitib turishar edi va shu orqali ular Xudoning qayerdaligini bilishar edi. Eng qizig'i, ular Xudo bilan oddiy suhbat qilib, bunda hech qanday ajablanarli narsani ko'rishmasdi. Masalan, Ibtido kitobining 3-chi bobi, 8-chi oyatdan 10-chi oyatgacha bo'lgan joylarda shunday yozilgan. Keling aziz birodarlar, ushbu oyatlarni birgalikda o'qib ko'ramiz. Kunning salqin shabadasi esgan vaqtda odam va uning xotini bog'da yurgan Xudovandi Karimning ovozini eshitib qolishdi. Ular uning nazaridan qochib, bog'dagi daraxtlar orasida yashirinishdi. Lekin Xudovandi Karim odamga xitob qilib so'radi: "Qayerdasan? Men ovozingni bog'da eshitdim-u, qip yalang'ochman deb qo'rqib yashirindim", dedi odam. Aziz birodarlar, mana shu suhbatdan so'ng odamlar o'zlarining kimligi haqida va gunoh haqida bilib olishdi. Shundan so'ng insonlar bilan Xudoning orasidagi munosabat ham uzilib qoldi. Hurmatli birodarlar, Xudovand biz kattalarni ham, hatto kichik bolalarni ham u bilan suhbatlashishimizni juda istaydi. Shunday ekan, bolalarimizga ham Xudo bilan ibodat orqali to'ygunlaricha suhbat qilishlari mumkinligi haqida o'rgataylik. O'zimiz ham Xudo bilan ibodat orqali suhbat qilishga erinmaylik. Odam ato va momo havo kabi Xudovanddan yashirinib yurmaylik. U bizning har bir suhbatimizni, ya'ni ibodatimizni diqqat bilan tinglashni yaxshi biladi. Azizlar, shuning bilan bugungi mavzumizni yakunlamoqchiman. Bundan avval siz azizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini aytib o'tsam: www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling aziz birodarlar.